Sfintele Scripturi, tot la Cartea Psalmilor, așa cum am citit de dimineață. Vom mai da câteva pagini și vom citi împreună din Psalmul 84. Pentru cei care aveți Sfintele Scripturi, traducerea Cornelescu, Psalmul 84 se află la pagina 603. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, a oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului Tău, căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne a oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. Iubiți frați și surori, mă simt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră în prezența lui Dumnezeu. Mă simt onorat să fiu în prezența lui Dumnezeu alături de copiii lui Dumnezeu. Și mă simt împlinit pentru că aici am găsit un loc unde Domnul este prezent cu adevărat. Amin. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze locul acesta. Amin. Și mă rog ca Domnul să vă întărească pe toți, așa cum a întărit Domnul pe mine astăzi. Și am simțit într-adevăr că rugăciunea mea este ascultată. Fiecare dintre noi trăim pe pământul acesta cu anumite împliniri și neîmpliniri și așa de bine când venim duminica la casa Domnului și putem să-i spunem Lui, fără să ne judece, fără să ne critique, care au fost reușitele noastre, dar îi spunem încet, fără să audă cel de lângă noi și care au fost nereușitele noastre. Că de multe ori nu venim aici doar biruitori, venim de multe ori și înfrânți. Și ce bine că aici găsim îndurare. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea în dimineața aceasta, după ce am auzit anunțurile care s-au făcut, că vreți să vă întăriți prin harul acesta al rugăciunii și al postului, să rugați ca Domnul să vă umple de puterea Duhului Sfânt, aș vrea să privim în psalmul acesta și poate și în alte texte și să înțelegem ce înseamnă sau cum arată un om puternic în mentalitatea lui Dumnezeu. Omul puternic, spune versetul 7, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Înseamnă că Dumnezeu are nevoie de oameni puternici. Și nu la voia întâmpării, fratele păstor, împreună cu bordul de conducere, au gândit să facă ceva pentru întărirea poporului. Astea sunt instrumentele. Astea sunt pârghiile prin care Dumnezeu ne ajută să ne apropiem de El, să ne înfățișăm înaintea Lui în Sion. Ar trebui să urmărim fiecare dintre noi că un copil al lui Dumnezeu trebuie să meargă din putere în putere. Apostolul Pavel spune, chiar dacă omul de afară să trece, omul dinăuntru se noiește în fiecare zi. Suntem în funcție de anii noștri, în funcție de capacitățile noastre, de locul nostru de muncă, de încărcătura genetică, suntem unii mai sănătoși, mai puțin sănătoși, suntem unii tineri, eu nu spun că sunt bătrân, că eu nu mă simt bătrân. Dacă aș zice că sunt bătrân, ăia de 150 de ani cum sunt? Așa că eu încă la 55 de ani încă zic că sunt tânăr. Pe urmă, la 90 de ani, noi vedea ce îi spune. Eu mi-am propus să pregătesc nunta nepoatei mele. Așa că ea are 2 ani, până se mărită am timp. Dar pe lângă toate acestea care sunt omenești, am vrea să privim în Sfânta Scriptură și să vedem Domnul ce spune despre oamenii puternici. Vedeți, mentalitatea lumii este diferită de mentalitatea lui Dumnezeu. Lumea răstălmăcește orice definiție. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos stătea la sfat cu ucenicii și i-au întrebat, Doamne, cum căpătăm și noi locuri înalte, să fim undeva așa pe poziții înalte? Și Domnul îi trage deoparte și spune, știți care e problema? Mentalitatea lumii este într-un fel. Ăia care vor să fie mari, să fie puternici, dirigează, bat cu pumnul în masă, se ridică, țin prelegeri, fac tot posibilul să iasă în evidență. Dar între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie mare și tare, ce să facă? Să fie slujitor. Le-a trecut dorul de șefie la băieți. Nu le mai trebuia șefie. Când au auzit că e slujire și când au auzit că e smerenie, au zis, nu, rămânem așa. Mentalitatea lumii este alta. Și Domnul trebuie să ne lămurească, a lămurit pe ucenici și ne lămurește și pe noi, că mentalitatea lumii nu se potrivește cu mentalitatea divină. Domnul spune, oamenii puternici sunt cei care merg din putere în putere. Uitați-vă în lume, sunt definiți puternici cei care trag la fiare. Eu n-am tras la fiare, că nu că se rup fiarele, cred că mă rup pe eu de la fiare. Deci așa care vor să facă, nu-i destul cât muncesc, vor să tragă la fiare. A fost un Goliat, a fost și un Samson puternic, dar nu mergi din putere în putere, ci o mergi de unde? O mergi din putere, Samson unde a ajuns? La râșniță, fără putere, spunea el, o să fac ca altă dată, dar când s-a încordat, nu s-a mai rupt acele funii cu care era legat. Nu mai mergi din putere în putere, ci o mergi din putere în slăbiciune. Și noi tot așa. Cât am trage la fiară. N-ați ajuns la vârstă, eu mă dau puternic. Dar nu mai merge. Dacă m-ar lua cineva care lucrează în construcții, eu trebuie să vorbesc cu fratele Nicu după 2 zile să-i spun care e textul de la serviciul de mormântare, că nu rezist la 3-a zi. Să-i spun, frate, cam asta așa, să predici la mormântarea mea. Nu merge, pentru că nu cei puternici merg, sunt acei care au mușchi. Nu-i sub apreciez, e foarte bine. Dar nu la aceștia se referă Domnul. Îți benefici. Dar nu la aceasta se referă Domnul. Câți oameni puternici, câți sportivi de performanță, au crezut că stăpânesc lumea și au ajuns, statisticile spun, că cei care au avut bani cu grămada și au ajuns puternici datorită banilor lor și forțelor lor, se zbat să-și întrețină existența de zi cu zi. În sensul acesta, trebuie să căutăm altă definiție pentru oameni puternici. Uitați-vă, astăzi se spune că sunt puternici cei care au bani. Dacă ai bani, mă, rezolvi totul, este vorba românului. Banul rezolvă totul. Nu dați-mi voie să vă spun că nu-i putem numi nici pe aceștia oameni puternici. În România, poate nu v-ați rupt de tot din România, în România am văzut în ultimul timp că s-au strâns o clică de oameni care au avut bani mulți. Au cumpărat poșete cu 50.000 de dolari. Au învârtit bani. Numai că ăștia au mers din putere în pușcărie. Nu mai mers din putere în putere. Au venit DNA-ul, le-au învârtit dosarele și nu au mai mers. Nu banul ne face puternici. Nu-i rău să avem bani. Dar nu banii ne fac puternici. Uitați-vă dumneavoastră, vine în Israel un ministru de finanțe. Faptele Apostolilor, capitolul 8. Un om din punct de vedere financiar tare. Și totuși el merge gârbovit spre casă. Merge cu inima strânsă că nu înțelege ce citește în cartea aceea. Nu înțeles de ce evreii sunt așa de bucuroși când se strâng la templu. De ce evreul vede pe un Dumnezeu care pentru el nu era vizibil? De ce se bucură? De ce evreul spune că mai bine o zi în templu decât 1000 în altă parte? N-avea bani, dar nu era puternic. Vine Filip și îi deschide mintea și arată cum poate să ajungă un om puternic. Nici banii nu sunt cei care ne fac puternici. Puterea religioasă, pozițiile în un anumit cult, într-o anumită organizație, într-o anumită fundație, poziția în stat, domnule, dacă ajungi consilier, dacă ajungi ministru, dacă ajungi președinte, îl găsim pe Saul, care urmea să se numească Pavel. Nu avea el la mână toate scrisorile? Nu mergea el peste tot și dirija și făcea ce voia? Până acolo că îi strângea pe oameni și îi omora pe cei care, de care nu-i plăcea lui. Era puternic? Puternic, până când? Până în drumul spre Damasc. În ziua aceea, toată puterea lui a fost coborâtă în colbul de pe drum. Ochii i s-au închis, nu mai vedea nimic. Cine ești tu, Doamne? Ce trebuie să fac? Ce vrei să fac? Doamne, mă supun, mă plec, gata, am terminat. Nu pozițiile sociale ne dau putere. Nici pozițiile juridice. Aduceți-vă aminte că Irod a venit și îl judeca pe Domnul nostru Hristos și a spus, tu nu-ți închipui că eu am putere? Nu-mi răspunzi mie care am putere ce spune Domnul. N-ai avea. Dacă nu ți-ar fi, dată de tatăl. Și cât a mai durat puterea lui Irod? Puțin. Haideți să urmărim să vedem dacă mergem după un standard corect, trăind în lumea aceasta, suntem tentați să mergem în direcții greșite, spunea fratele Ionuț, numai atunci când stăm cu fața la Dumnezeu, când lăsăm ca lumina din cer să vină peste noi, atunci avem o gândire eficientă, o gândire cerească. Pentru chemarea cerească despre care vorbește Apostolul Petru, despre care vorbește Apostolul Pavel, pentru chemare cerească ne trebuie o gândire cerească. Nu putem să gândim omenește. Pentru că noi avem o chemare cerească și Evrei, capitolul 3, dacă vreți să citim primul verset, spune un cuvânt extraordinar acolo. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Deci nu este altă modalitate de a înțelege, de a pricepe. Noi cei care avem parte de chemarea cerească. Nu putem să comparăm definițiile lumii și să le punem alături de standardele lui Dumnezeu. De aceea totdeauna trebuie să stăm cu fața spre Dumnezeu și Domnul să ne dea o gândire cerească. Dacă avem parte de chemare cerească, ar trebui să avem și o gândire cerească. Și apoi ar trebui să avem și alegeri cerești. Că de multe ori oamenii aleg să ajungă puternici și merg pe căi care nu sunt voite de Dumnezeu și nu sunt programate de Dumnezeu. Și ajung la capăt și zice, aoleu, am greșit. Cine a ales? Dumnezeu ne-a lăsat voință liberă. Dar dacă eu am parte de chemarea cerească și dacă gândirea mea este cerească, atunci ar trebui să fac și alegeri cerești. Nu mai spun de trăirile noastre cerești. Și după ce facem toate acestea, putem să ne așteptăm, putem să avem și așteptări cerești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să ne întoarcem la psalmul nostru și să vedem care sunt standardele lui Dumnezeu pentru un om puternic, omul care merge din putere în putere. În primul rând, eu văd în prima parte a psalmului 84 că oamenii puternici sunt acei oameni care sunt iubitori de Dumnezeu. Oameni care sunt iubitori de Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că și lumea aceasta a pângărit această noțiune de dragoste și de iubire. Comparând cu perioada când eu îi declaram soției mele că o iubesc, îi spuneam la băieții mei, mă, voi astăzi trăiți vremuri ușoare. Eu nu puteam să merg înaintea lui mama așa cu mâinile în buzunar. Trebuia să fac rost de bani, trebuia să mă uit la o florărie de asta, să găsesc cu greu 3 trandafiri, să mă duc la ea, că altfel se făcea că nu mă cunoaște. Ori pentru voi este foarte ușor. Îi scrii în germană, în engleză, în italiană, nici nu gândești prea mult că pui pe robot să scrii acolo că te iubesc, îi trimiți tot prin telefon un braț de flori și gata. Dragostea aceasta declarativă de pe buze și pe telefon și totul s-a terminat. No, ce bine! Și pe urmă scrii, ne întâlnim în câtare loc. Cât te-a costat trandafirea care ai trimis de pe telefon? Nimic! Cât? Nici n-ai gândit prea mult? Ai trimis nu știu. Dacă o fetiță sinceră începe să gândească, mă, ăsta mă iubește în toate limbele, îți dai seama? Îți dai seama cât mă iubește asta? Dragostea asta, aici am ajuns astăzi, o dragoste asta declarativă, care nu ne costă. Și de aici au pornit toate celelalte. Pacea Domnului transmite-o cu adevărat? Nu cumva sunt un mincinos? Dumneavoastră vă dați seama ce responsabilitate avem când întindem o mână la o soră, la o frate care vine de pe câmpul de bătălie, într-o casă, cu un soț necredincios, o femeie care încearcă să-și crească copiii în frică de Domnul. Și ce tumult și ce gălăgie există acolo. Și vine la adunare să se întâlnească cu un frate, cu o soră și vrea într-adevăr să primească pace. Și întinde o mână de dragoste. Și eu sunt obișnuit cu parola asta și spun pacea Domnului și mă uit în altă parte și mi-ai spun pacea Domnului și la celălalt. Și se uită Dumnezeu din cer și spune, n-ai de unde să dai, dar dacă n-ai trecut pe la mine să iei, n-ai de unde să dai. Și am putea să continuăm. Suntem foarte ușori în manifestări, în vorbării, suntem foarte ușori. Dar Domnul ne cheamă la seriozitate. Oamenii puternici sunt acei care sunt într-adevăr iubitori de Dumnezeu. Ce înseamnă să fii iubitor de Dumnezeu? Scrie psalmul aici la început, că cel care este iubitor de Dumnezeu este dependent de Dumnezeu. Sufletul meu suspină și tânjește după Domnul. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Asta înseamnă iubire. Nu iubire declarativă. A, și eu iubesc pe Domnul. Noi am făcut evangelizări în România și au fost foarte mâini ridicate și... Da, și noi iubim pe Domnul. Erau așa niște evanghelizări de astea, așa, forțate parcă. Și noi iubim pe Domnul. Și după aceea coboram mâna în buzunar, căuta țigara, vedea ce mai face, ce, dacă mai poate lua un portofel de la cineva. Așa să, asta să fie iubire, asta să fie iubire de Dumnezeu. Toți le iubim pe Dumnezeu, mai ales când avem nevoie de bani. Toți le iubim pe Dumnezeu când avem nevoie de sănătate. Toți îl iubim pe Dumnezeu când avem nevoie de casă, de mașină, toți îl iubim pe Dumnezeu. Toți îl iubim pe Dumnezeu. Și cei care trăiesc în necurăție, tinerii care nu își bat joc de trupul lor,
au nevoie de Dumnezeu și spun, Doamne, dă-mi o soție cu minte, eu am fost un derbedeu, dar dă-mi o soție cu minte. Chiar așa să fie. Tu știi că te iubesc. Cum îl iubești? Știi ce spune Biblia? Așa trebuie iubit. Sufletul meu vibrează după tine, Doamne. Tânjesc după tine, Doamne. Nu pot trăi fără tine, Doamne. Asta înseamnă iubire. Doamne, ajută-ne. Doamne, ajută-ne că suntem sătui de declarații de astea ușoare. Am vrea ca noi, cei care vrem să fim niște oameni puternici, să te iubim cu adevărat. Eu anul acesta am căsătorit o fată. Ea era programată să se căsătorească în august. Dar până la urmă am întors data și am căsătorit-o în februarie. Nu pentru că a fost ceva, să nu vă gândiți că fata mea e cea mai păcătoasă. Nu. Dar am văzut că se întâlnea cu băiatul acela și nu mai ajungea în casă și îi dădea iarăși telefon și punea telefonul jos și iară mesaj și iară telefon. Și spun, bă, dar ce vorbiți atâta? Tati, dar nu. Mă, fată, mă, tu-l iubești? Tati, nu pot trăi fără el. Dacă nu poți trăi fără el, hai la acte. Dacă nu poți trăi fără el, de ce să te chinui? Noi am avut un standard în familie, până nu termină studiile. Și am spus la soție, dragă, trebuie să schimbăm legea noastră. Nu poate trăi fără Sebi. Nu, dacă nu poate trăi, face Magdele și poftiți. Și am înțeles că iubire. Nu au fost interese, nu au fost bani. Nu mai puteau să trăiască. Dar față de Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu merită astfel de iubire? Cine ne-a dat harul să respirăm astăzi? Cine ne-a dat harul să ne ridicăm din pat și să venim până aici? Cine ți-a dat harul să stai în picioare înaintea lui Dumnezeu? Cine ți-a dat graiul? Știi că sunt atâția care nu pot să vorbească. Nu pot să se exprime. Câți frații de-ai noștri care sunt între viață și moarte în aparate? Și dacă noi suntem aici, nu merită Dumnezeu ca sufletul nostru să vibreze după El și să spun, Doamne, nu pot trăi fără Tine. Sunt un păcătos, am greșit, Doamne, mă îndrept cu inima spre Tine. Sufletul meu tânjește de dor după Tine. Mi-e drag de Tine, aș vrea să Te am totdeauna, Doamne. Și dacă L-ai totdeauna pe Domnul, ce bine este. Înseamnă că ești iubitor de Dumnezeu. Tot aici spune cuvântul Domnului că oamenii care sunt iubitori de Dumnezeu iubesc altarul lui Dumnezeu. Altarul înseamnă prezența lui Dumnezeu. Avram oriunde mergea, din loc în loc își lua toate calabalâcurile, toate, nu era ca acum cu rulotă, cu să mergi cu mașină, să comanzi, să fie firmă, să încarce, să descarce. Nu era ca acum, să nu vă închipuiți. Era greu să te muți dintr-un loc în altul. Și când ajungeai după o lungă călătorie prin pustiu, abia așteptai să te odihnești, dar Avram a spus, nu, eu sunt iubitor de Dumnezeu, prima dată zidesc un altar Domnului. Eu vreau ca Domnul să fie prezent aici unde mă așez eu. Oamenii iubitori de Dumnezeu iubesc altarul lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, frate, soră, iubit copil și tânăr, cunoști noțiunea de altar al lui Dumnezeu? Mai treci pe la altarul lui Dumnezeu? Îți place în casa ta să ai un altar al lui Dumnezeu? Să-L știi prezent pe Dumnezeu acolo? Când pruncul este bolnav, de ce nu? Să-L pun lângă altar. Să-L pun acolo. Dar când mă apuc să vorbesc pe unul și pe altul, îmi mai place să fie prezent Dumnezeu? Câteodată noi spunem, ia închide, dragă, ușa să n-audă copiii. Dar aude Dumnezeu. Îmi place prezența lui Dumnezeu. În anii 2000, tângeam cu toții încă după o viză să ieșim din țară. Și fratele meu mai mare de corp a zis, mă, vrei să mergi cu mine undeva în afară? Bătea inima ca la iepurașa, a zis, gata, Domnul mă binecuvântă. Ies un pic și eu afară, mai predic, mai lucrez un pic, car 2-3 de astea așa micuțe, că nu prea pot să duc, da, gata, reușim, totul se rezolvă. Și fratele mi-a spus, mă, nu te bucura așa tare, că mergem în Republica Moldova. A, nu, în vest, în est, da, nu, merge, am promis de acum. Și cu fratele meu, nu mă pot juca, el cu 9 ani mai mare ca mine, m-a dădăcit de mic, nu. Am zis, gata, mergem. Dar, fraților, când am ajuns acolo, n-am știut, eram așa mofturos și tot românul se uita pe vârfuri, se uita să vadă ce e în Germania, ce e în Austria, ce e în Belgia. Spre est nu ne-am uitat, dar Domnul m-a dus acolo să văd fără să mă ridic pe vârfuri. Și am intrat prima dată, prima oprirea noastră, a fost în casa unei femei văduve. 24 de ani avea fata aceea. Bărbatul ei și-a dat foc în cimitir cu 2 litri de benzină pentru că nevastă s-a pocăit. Și a lăsat-o pe beată fată atunci când murise el un copil de 2 ani și unul de 3 ani. Când am ajuns noi era de 3 și de 4 ani acolo, aproape de cel mare chiar aproape de 5 ani. Și a lăsat cu o zisă casă începută doar din lut și până la nivelul geamurilor și sătenii s-au îndurat de fata asta și i-au terminat casa. Nu geamuri de termopan. 2 rânduri de folie de plastic erau în loc de geam. Tot era lut pe din afară și înăuntru lut cu var alb. O singură ușă avea. La intrarea, dacă zicem că e dormitor, că la intrarea în casă era un țol de ăla prins în cuie sus. Nu venea să cred că sunt pe pământ. Nu venea să cred. Știam de sărăcia din Moldova, dar nu credeam că este chiar așa. Și când am intrat acolo, am văzut pe fața acestei fete bucurie, fericire, o femeie puternică. N-am putut să cred că la 24 de ani văduvă și să fie așa de puternică, cu zâmbetul pe buze, nu supărată că nu e aranjat, ceea ce era, era curățenie în casă, era lut pe jos și un singur țol de ăla de cordele, atâta era. Și un pat sărăcăcios. Ce am văzut și m-am mirat extraordinar? La marginea patului, în lutul acela, erau 2 găuri. Nu umbra, urma genunchilor ei. Urma genunchilor ei. Și spre mirarea mea, când am intrat acolo, copiii aceia au început să stea lângă mama și să tragă de ea și să-i spuie ceva la ureche. Copiii mei când veneau musafiri și ei întrebau pe mama, ce-a adus? Ciocolată, portocale, în timp voi ce vorbiți, noi mergem în camera noastră și operăm. Nu, că acei copii n-au întrebat așa și am fost curios să văd deosebirea. Și am întrebat, ce ți-au spus copiii? Nu, frate, copiii, m-au rugat să-i las și pe ei să se roage cu frații din România. Am început să plâng și am spus, păi dacă asta e cerința copiii mei, rămân jos. Dacă asta e cerința, dacă ăsta e standardul, copiii mei care aleargă după ciocolată și după banane și după asta, și copiii aceștia care n-au nimic, care n-au nimic, care n-au mâncat, cred că, ciocolată și banane de nu știu când. Și ei doresc să-i lase mama să se roage cu frații din România. Și am zis, acolo este un altar. Femeia aceea iubește altarul lui Dumnezeu. Eram păstori acolo. Când au început copiii aceia să se roage și femeia aceea, noi am început să spunem doar amin și să plângem. Pentru că oamenii aceia știau să se roage. Nu știau să compună rugăciuni, dar se rugau. Nu erau prea literari în cuvintele lor, dar se rugau. Copiii aceia când au deschis, când au îndreptat fața spre cer, simțeam că acele raze din cer vin pe fața lor cu un zâmbet extraordinar. Nici când am cumpărat cel mai frumos cadou copiilor mei, nu am văzut fața aceea luminată și ei n-aveau nimic, ci doar erau cu fața spre Dumnezeu și se rugau la 3 ani, la 4 ani, să știi să te rogi. Asta numai că în casa aceea este un altar. Dar părinții trebuie să iubească altarul. Dacă vrei să ai copii cu minți, dacă vrei să ai copii binecuvântați, dacă vrei copiii tăi să aibă drumul spre împărăție cunoscut, crește-i lângă altarul lui Dumnezeu. Arată-le copiilor tăi că îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat și nu-ți este incomodă prezența lui Dumnezeu atunci când faci fel de fel de ghidușii și te ocupi de altele. Lasă-l pe Dumnezeu să fie prezent acolo. Și aceasta va fi o manifestare a iubirii tale față de Dumnezeu. Atât de mult doresc, frați și surori, în casa mea și în casa dumneavoastră, niciodată focul de pe altarul sfânt să nu fie stins. Vechii preoți au urmărit să nu stingă focul de pe altarul lui Dumnezeu din templu. Și au putut ani și ani la rând. Nu știm cât mai avem de trăit. Azi suntem, mâine nu mai suntem. Sub un spirit zâmbitor, spuneam, de 150 de ani. Toți ne dorim mulți ani. Dumnezeu are acces la dosarul nostru. E în mâna Lui dosarul nostru. Indiferent la ce vârstă mergem, important este să ajungem în fața Lui Dumnezeu ca niște oameni care L-am iubit. Și dacă L-am iubit, Domnul ne va spune, vino, iubitule, vino, iubito, vino, binecuvântatule, vino la Domnul. Și toate acestea vor putea să mă ducă pe mine și pe dumneavoastră spre acea stare de om puternic, care să meargă din putere în putere. În al treilea rând, oamenii iubitori de Dumnezeu, scrie psalmistul, că sunt cei care locuiesc în casa Domnului. Știți că e diferență dintre a locui și a trece printr-o casă, a fi musafir? Fratele Sorin s-a uitat la mine și a zis, mă, moldoveanul ăsta e necăjit, n-are unde dormi, o să-i luăm pe Andreea acasă la noi și mi-a dat să stau în apartamentul lui Andreea. Dar eu nu locuiesc acolo. Eu m-am simțit bine, dar nu locuiesc acolo. Și dacă mă puneați în hotel de 7 stele, era bine. Dar nu mă simțeam ca acasă. Acolo o perină, e pătuțul meu, așa e și la voi? Ca acasă, nu-i nicăieri. Pentru că eu acolo locuiesc și acolo mă simt cel mai bine. Frați și surori, dacă suntem iubitori de Dumnezeu, ar trebui să ne simțim cel mai bine aici, în casa lui Dumnezeu. Nu în casele unde sunt show-uri, unde sunt distracții, nu în casele unde este muzica dată tare, nu în casele unde sunt mesele umplute de bucate, sunt bune și alea, de multe ori prea multe, prea multe. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, nu sunt flotant. Nu vin la Paști și la Crăciun. Eu vin de câte ori pot și am înțeles aici, în Biserica Betel, că sunt oameni puternici care au curajul să vină de la 10 de kilometri, 80, 70, 100 și... Să știți că sunteți oameni puternici. Dacă mergeți atât, înseamnă că iubiți casa lui Dumnezeu. Vă simțiți bine în casa lui Dumnezeu. Știți din ce cauză? Că îl iubiți pe El. Pe cel care îl iubim, ne simțim bine în casa lui. Pe cei care nu iubim, mergem în casă, dar, vai de noi, spuneam și la frate ieri, că eu mai merg așa, în vizite, nu că sunt obligat. Câteodată, nu obligată de statutul de păstor, sunt obligată de statutul lor, dacă mai sunt membri sau nu. Și mă duc în casă și ei ies în față zâmbind, oh, frate, ce ne bucurăm, frate păstor, că ai trecut pe la noi, pe acasă. Și aia mică vine în fața lui mamă să și spune, chiar te bucur, mami? Parcă spuneai când erau la poartă, ce mai caută și ăsta pe aici? Chiar se bucură? Chiar îți place să fiu acolo? Vedeți, de multe ori sunt niște persoane care nu sunt binevenite în casa noastră. Aici e casa lui Dumnezeu. Aici putem veni oricând cu drag, că Domnul ne iubește și Domnul ne privește așa cum suntem, slăviți să fie El. Și Domnul ne dă putere să devenim oameni puternici, să mergem din putere în putere. Frații și surori, o a doua caracteristică a oamenilor care merg din putere în putere, o găsim în versetul 5. Ferice de cei ce își pun tăria în tine. Versetul 12. Ferice de omul care se încrede în tine. Oamenii puternici sunt acei oameni care sunt iubitori de Dumnezeu și care sunt încrezători în Dumnezeu. Oamenii care se încred în Dumnezeu, oameni care n-au niciun dubiu, care n-au nicio mică fantă de îndoială că Dumnezeu nu este cu ei oricând și oriunde. Spunea psalmistul David în psalmul 23, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, pentru că știu că cineva este cu mine, mă ține de mână, nu mă lasă. Cred că știți acea imagine frumoasă care am citit-o și eu într-o carte sau într-o revistă, când un om era într-un necaz și datorită greutății și problemele lor de istovit de aceste probleme, a țipit. Și a văzut, a visat că mergea pe un drum de ăsta foarte greoi, foarte greoi. Și a văzut dintr-o dată două urme de pași. Și întreba pe Domnul, că ce sunt alea două urme? O să scrie, urmele alea sunt ale tale, iar cele care nu le deosebești sunt ale mele, merg alături de tine. Și el a spus, Doamne, îți mulțumesc. Și dintr-o dată drumul s-a făcut că trece printr-o prăpastie. Și el a văzut o singură urmă de pași. Și a spus, Doamne, acum m-ai lăsat, când e cel mai greu. Și Domnul a șoptit, acum te-am luat în brațe. Ești în brațele mele. Eu merg pe acolo și tu ești în brațele mele, ești ocrotit de mine. S-a trezit omul din această visare. O mers la familie, o mers la soție și a spus, Domnul este cu noi, nu mai avem nevoie de nimic. Acum, când e greu, când zicem noi că e greu, Domnul este lângă noi, va veni și mai greu. Dar Domnul ne va lua în brațe, nu ne lasă. Atunci când e ars și țamare, cei ce se încred în Domnul simt aripa ocrotitoare a lui Dumnezeu peste ei. Pentru că Dumnezeu își întinde aripile lui ocrotitoare peste noi. Spuneam la fratele Sorin, am avut parte de un accident, dar Domnul m-a ocrotit. Într-un vas de lucru, nu am mers să îmi vorbească Domnul. Am intrat în casă și mi-a spus, frate Aurel, nu știu ce ai făcut, dar l-ai supărat pe diavolul. Așa de tare l-ai supărat că diavolul vrea să te omoare. Domnul, ca să te întărească în credință, va îngădui o pagubă materială, dar te vei întări în credință că vei vedea mâna Domnului cum te ocrotește. Nu, pentru mine a fost așa un pic confuz, am mutat capul într-o parte și în alta și am spus, pagubă materială să mă întărească? Noi pagubă materială ne duce la plâns, la cerșit, Doamne, te rog, nu mă lăsa. Cum să mă întărească? N-am înțeles, am venit acasă, am spus la soție, am spus la copii. Copiii știau când spun așa o lucrare grea. Tata, de când începem să postim? Dar bineînțeles că ei postesc tot timpul cel mai bine de la 9 seara până la 6 dimineața. Atâta ei postesc. Erau mici atunci, ce să-l pui pe el? Că el l-a bucat foame, fugea în bucătărie și după zi, mă, tate, am greșit. Dar era bun și postul lor. Tate, noi postim de la nou. Unii care erau mai măruți, mai posteau și ziua. Dar îmi plăcea de ei că erau, săreau în ajutorul meu. am postit, ne-am rugat și odată când mergeam spre altă localitate cu mașina, dintr-o dată era un drum drept, nu să zici că vine dintr-o curbă, văd că o mașină de asta mare, o rabă de asta mare, de greutate, nu mai mergea pe partea ei, ci venea pe partea mea. Am zis, mă, să mă dau pe partea aia, o fi adormit el, dar dacă cumva el mă găsește poliția acolo, zice că eu sunt vinovat. Rămân aici. Înainte de a ajunge în dreptul meu, o mână puternică l-a ferit, nu știu ce demonizat era ăla. Probabil că era trimis de stăpânul lui. L-a ferit, dar cu scara mașinii mi-a atins aripa, mi-a smuls brațul de la mașină, mi-a rupt stâlpul și portiera. Toate acestea n-au intrat în mine, ci toate s-au strâns așa ca... Cum se strânge acordeonul, fratele? O venit aia de la constatări și a spus, nu se poate, tu trăiești? Când se rupe stâlpul și se rupe portiera, vine obligatoriu, vine spre tine, că nu are unde merge spre corpul celălalt. Și vine spre tine, aici s-a strâns așa totul, parcă era prins așa într-o menghină așa frumos, parbrizul din față și de la lateral s-a spart, interesant. Eram cu directorul meu, el era puțin atins pe față, că bucățelele alea mici de parbriz au sărit și pe față și pe brațe și în spate aveam doi călători, aveau tot bucățele de parbriz și eu n-am avut nicio bucățică. Eu lângă. Și am zis, slăvit să fii tu, Doamne. Am văzut mâna lui cum a ferit mașina și după aceea am văzut mâna lui cum a ținut-o. Dumnezeu-i Duh, dar am văzut o mână. Nu cu ochii aceștia. Am văzut în urma celor întâmplate că nu m-a atins nimic. Unde, pe unde? Cum a trecut pe deasupra mea și a ajuns la cei din spate? A trecut pe lângă mine toate acestea și au ajuns în partea asta la altă și la mine nimic. A fost pagubă. Vă dați seama că n-am mai putut face din mașină mare lucru. Dar a fost o mare bucurie. Ăla, șoferul ăla, s-a dat jos. A început să înjure. A venit poliția și a spus, domnule, ești bolnav? Cum tu îl înjuri pe ăsta? Ce cauți tu pe partea lui aici? Aveam martor ăia din mașină. Domnule, venea spre noi. În ultima clipă s-a ferit. El făcea și înjura și arunca. Și... Probabil că avea misiunea să mă omoare. Dar Dumnezeu m-a ocrotit. Frați și surori, să avem încredere în Dumnezeu. 1000 să cadă, 10.000 să cadă, dar de tine nu se va apropia. Și când vrea Dumnezeu să se apropie, se apropie. Știe Domnul de ce mai dă câte o pagubă, știe Domnul de ce mai dă câte o boală, dar noi suntem încrezători în Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Noi nu ne zguduim de pe stâncă. Este Dumnezeu prezent. Frații și surori, spune cuvântul Domnului că cei care se încred în Dumnezeu nu țin încrederea doar pentru ei. Știți ce spune Domnul? Că atunci când străbată ăștia valea plângerii, ei o prefac într-un loc plin de izvoare, adică îi înveselește și pe alții, îi binecuvântă și pe alții. Păi dacă oamenii din jur știu despre tine că ești copilul lui Dumnezeu și tu într-un necaz începi să te plângi și să nu mai ai chef de viață și începi să nu mai mănânci și începi să te usuci de pe picioare. Păi el când are un necaz și ar vrea să vină la tine să ceară un sfat, mai are curajul să vină? Noi ar trebui să fim acele lumini, acei oameni care să dăm gust vieții. Voi sunteți sarea pământului. Când oamenii sunt neajutorați, noi să le transformăm locul unde sunt așezați de Dumnezeu într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpurie ce să facă? Să transforme acel loc într-o mare binecuvântare. Doamne, ajută-ne să fim încrezători în Tine. Domnul are nevoie de astfel de oameni puternici, nu de cei care tot se plâng și tot se plâng. Uitați-vă dumneavoastră, îmi place foarte mult, când citim în Faptele Apostolilor de Pavel și de Sila. Nu era o normalitate să plângă ei acolo și să zică, Doamne, noi am predicat, noi am făcut pentru Tine atâta și Tu ne aduci cu mâinile unde și cu picioarele în butuci. Nu-i normal, Doamne. Dar Biblia spune că oamenii aceștia erau puternici și în închisoare acolo erau încrezători în Dumnezeu și au început să cânte de să se audă în toată închisoarea. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că trebuie să transforme orice loc în ce? Într-o revărsare de har. Ajunge Iosif, nu datorită că a furat din buzunare, nu datorită că a atentat la integritatea femeii lui Potifar. El a fost sincer. A ajuns în închisoare pentru că a vrut să fie curat și sfânt. Pentru că n-a vrut să se întineze cu nemernicii din lumea aceasta. Și când a ajuns acolo, n-a transformat închisoarea în doliu. Scrie Biblia că el a transformat închisoarea aceea în bucurie. Și când vedea unul întristat, trecea pe la ei și întreba: ce te preocupă? Care e problema ta? Păi uite, am visat un vis, mă frământă. Nu-i nicio problemă. Este un Dumnezeu care îți dă rezolvare. Aduceți-vă aminte de împăratul din timpul lui Daniel. L-a speriat când a văzut un capăt de mână care scria pe perete. L-a speriat, o chemat toți vrăjitorii, toți ghicitorii, toți cititorii în stele. Și era întristat și nevastă să spune: nu te întrista, este în împărăția aceasta, de pe timpul lui taică-tu, tu l-ai ignorat. Este un om puternic aici, care transformă toate greutățile vieții în ce? Într-o lumină. Cheamă-l pe Daniel și vezi că transmite exact ce scrie Dumnezeu. N-a fost benefic pentru Belșațar, dar a fost o lămurire măcar. Că îl vedem pe urmă pe Belșațar și spune: domnule, chiar dacă judecata lui Dumnezeu vine peste mine, eu îți dau exact ce am promis. Măcar nu mai sunt nedumerit, măcar nu mai sunt sub semnul întrebării, măcar știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Vedeți, în sensul acesta, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi, să fim încrezători în El, să ne sprijinim pe El, să ne bizuim pe El. Niciodată cel care se bizuie pe oameni, ce spune profetul Ieremia? Blestemat este cel care se încrede în om. Azi te încrezi în el, îl pui să semneze. Noi avem acum în zona noastră un frate care este la pădure, se ocupă cu astea, cu parcelatul pădurilor și a ajuns în spital. Un om de 100 și ceva de kilograme, dar nu așa gras, nu puternic, un om tare, și a ajuns în spital și a mers și a întrebat: frate, ce-i cu tine? Și a spus: frate, în cel mai bun prieten al meu, inginerul care zice că e și pocăit, m-a pus să semnez niște acte și am acum lipsă în pădure 10.000 de cubi. Mi-a pus mai mare înălțimea la pomi și a ajuns omul la spitalul de psiatrie. Nu mai știa ce să fac. Și am spus: ești copilul lui Dumnezeu. Nu te lăsa biruit. Frate, cum m-am încrezut în el? Niciodată n-am crezut că un om poate să-mi facă așa ceva. Da, păi un pocăit. Nu stricăm numele. Nu vrem să vorbim de colegii noștri de breaslă. Dar cel care se încrede în Domnul rămâne totdeauna puternic, pentru că Dumnezeu nu ne-a înșelat niciodată. Este cineva aici care are curajul să spună că Dumnezeu l-a mințit, că l-a înșelat, că i-a promis ceva și nu i-a dat Dumnezeu? Niciodată. Dumnezeul nostru merită toată încrederea, slăvit să fie El. Cu 23 de ani în urmă, am avut o mare încercare, frați și surori. Eram dimineață, stăteam atunci într-un loc cu suprafață foarte mică, o trebuit în camera copiilor să facem patru supraetajate și al doilea băiat al nostru. Când eram noi în camera acolo, eu cu soția ne pregăteam să îi trezim, să îi trimitem la grădiniță, la școală. Băiatul nostru, care avea peste 2 ani, era energic, stătea în patul de deasupra și dintr-o dată s-a uitat la noi, a vorbit cu noi, a mers spre scară, spre scărițe, pe urmă s-a întors înapoi de la scăriță și s-a plecat peste gărduț și a căzut grămadă jos. Am auzit cum i s-a frânt coloana și a rămas așa ca o cârpă udă acolo jos. Eu n-am avut pentru el certificat de deces, dar am știut că e mort acolo. Fără să vorbesc prea mult, mi-am adus aminte că este un Dumnezeu în care mă pot încrede. Nici nu avem bani să-L duc undeva, ce să fac, ce să... Am mers și am întins mâinile peste el. Soția a încălcat toate normele teologice și a venit și ea și a întins mâinile peste el. Pruncii cei mai mari au venit și ei și au întins mâinile peste el. Atât am strigat la Dumnezeu, atâta l-am chemat pe Dumnezeu să dea din nou viață băiatului meu. Și Dumnezeu din cer s-a îndurat. Și când m-am săturat de strigat, așa cum spune cuvântul Domnului, David a strigat și a plâns înaintea Domnului până n-a mai putut. Am deschis ochii, am văzut-o și pe soția mea și pe pruncii cei mai mari, stăteau și ei nevinovați cu mânuțele întinse. Băiatul nostru era într-un colț de cameră și se uita speriat la noi, ce facem? Era viu și astăzi trăiește. Tot timpul cât am ținut mâinile întinse, am simțit așa că mă bate un foc aici deasupra palmelor. Soția mea a simțit același lucru. Și copiii mei au spus, tati, parcă ne frigea ceva. Era focul lui Dumnezeu, care a adus din nou Duhul de viață. Singura șansă a băiatului nostru era încrederea în Dumnezeu. Am strigat atunci cum n-am strigat niciodată, până atunci. De atunci am mai strigat, pentru că Domnul m-a mai dat experiențe. Încredeți-vă în Domnul. Bizuiți-vă pe El. Rămâneți tari și Domnul să vă ajute să deveniți oameni puternici. În al treilea rând, frate Nicu, am uitat să întreb cât e. Adică trebuie să plec, ați spus. Mai stau aici, da, pot să mai stau aici. Bine. În al treilea rând, frați și surori, oamenii care sunt puternici, sunt iubitori de Dumnezeu, sunt încrezători în Dumnezeu și sunt mulțumitori față de Dumnezeu. E un mare lucru astăzi, într-o lume nemulțumită, într-o lume care mormăie ca urșii, că nu le place una, că nu le place alta, să fii mulțumitor. Să iei totul ca din mâna lui Dumnezeu. Să consideri că atâta cât ai, îți o cântărit Dumnezeu, mai mult nu poți duce. Frați, surori, suntem tentați să ne epuizăm, vorbeam și ieri la seminar, suntem tentați să muncim până pe brânci, până cădem rupți de oboseală, să pierdem contactul cu Dumnezeu, pentru că vrem și vrem și vrem să avem mai mult și nu ne mulțumim cu cât avem și nu ne dăm seama că este un Dumnezeu care cântărește inima fiecăruia dintre noi și știe cât putem duce. Și nu numai cât putem duce din domeniul necazului, El știe cât putem duce și din domeniul bunăstării. Uitați-L pe Avram, a putut să ducă multe. A avut nu știu cât slujbași, a avut nu știu câte cirezi, a avut nu știu câte bogății. Dar el avea timp să stea în zăduful zilei, să stea înaintea Domnului. Un Lot care s-a îmbogățit lângă el, care nu era capabil să ducă greutățile acestea ale bogăției. O zis, nu în cap de Avram, aleg câmpia mănoasă, mă duc acolo să-mi ticnească, să mă așez, să am loc, că nu în cap de Avram. L-a luat Avram un sărântoc cu traista goală. Și dintr-o dată au ajuns măreți că nu mai încăpea lângă Avram. Cât a avut Lot? Nici bine nu a ajuns în Sodoma și Gomora și a venit cu otropitorii și l-a luat. Avram s-a dus la un proprietarii din nou. Nați, mă, ia toate. Hai să-ți dau ceva cadou. Lasă-mă cu cadou. Nici șiretul nu iau de la tine. Nu-mi trebuie nimic. Ia tot înapoi. Cât o mai durat? Încă puțin și-a trebuit Lot să lase totul și să meargă unde? Într-o cetate mică și să se adăpostească acolo. Și citim în Noul Testament. Lot își chinuia în fiecare zi sufletul. Frate, soră, Domnul ne cheamă la bucurie sau la chin. Dacă averea ta te chinuie, înseamnă că e un bai. Înseamnă că e un bai. Nu poți să duci mai mult decât îți dă Domnul. Dacă încerci să duci mai mult, dacă încerci să ai mai mult, într-o zi, le dai fără să știi. Și dacă nu le dai la Domnul, aici în casa Domnului, le dai pe amenzi, pe radare, pe doctori, tot le dai. Pentru că mai mult nu poți să ai, că Domnul cântărește și zice, mă, dacă ăsta trebuia să dea 200 de euro la biserică, nu le-o dat. Dacă îi mai las și luna viitoare să mai ia încă 200 de euro, ăsta cade pe drum și eu îl iubesc, eu vreau să meargă în cer. Și zice, nu-i nicio problemă, un doctoraș îi scot în față. Aoleu, dragă, mă doare aici. Nicio problemă. O electrocardiogramă, 400 de euro. Și mergi de acolo și spune, n-ai nimic. O, ce bucuros ești, numai 400 de euro. Ce bucuros mergi înainte. Slavă ție, Doamne, că încă mai trăiesc. Nu? De nu mai bine era să le aduci aici. Domnul te-a ușurat. Și tu zici că, oh, nu, ce bine, încă îl mulțumesc, domn doctor, mulțumesc frumos să trăiți, la noi încă se mă obișnuiește, mai duce și un curcan, lasă, domn doctor, papă tu curcanul, că eu așa zamă goală cu cartofei, mă simt bine, ia tu. Păi dacă, ăsta-i cântarul lui Dumnezeu, ăsta este cântarul lui Dumnezeu. Și dacă nu, tu vrei să ai mai mult, spre nenorocire. Ce spune Apostolul Pavel? Cei care se vor să se îmbogățească dintr-o dată, ce fac? Nu fac altceva decât să se străpungă singur, cu o sumedire de dureri, de greutăți. Haideți să ne propunem să fim mulțumitori față de Domnul. Și îmi place foarte mult, în versetul 11 spune așa, nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Care este binele care îl dorești tu? Care e binele care îl dorești tu? Vorbeam ieri despre un bine care nu prea este dorit de noi. Bine este ca omul la tinerețe să poarte ce? Un lănțișor așa, cruciuliță, aici, nu? Un jug. Bă, frate, de unde vii tu? Vii de la Țărănoaia? Nu, eu sunt moldovean, v-am spus. Dar știți și voi de jug? Jugul este acel dispozitiv pus la animale ca să-i limiteze libertatea. Pentru omul care vrea să fie puternic, trebuie să considere că e bine să poarte și un jug. Bine este. Păi spune, nu lipsește de niciun bine. Noi când vorbim, nu lipsește de niciun bine, înseamnă că, Doamne, mulțumesc, 2000 de euro îmi vei da salariu, slăvit să fie Domnul. Nu mai lasă. Binele înseamnă urs la proțap, carne de elefant în congelator, asta e numai bine, numai la asta ne gândim. Ce spune Apostolul Pavel? Mai gândiți-vă și la lucrurile de sus. Pentru mine s-ar putea să fie bine, și Domnul nu lipsește de niciun bine pe omul puternic, să fie bine să mai port un jug. Că libertățile acestea s-ar putea să mă aducă într-o stare de robie. Totul este îngăduit, dar nimic să nu pună stăpânire pe tine. Dacă vezi că începe a pune stăpânire pe tine, pune un jug. Atât ai libertatea. Dacă vezi că îți place așa de tare somnul, de nu mai ai timp să citești din Biblie și să te rogi, și te rogi închindu-te la bocan sau în metrou când mergi, limitează-ți libertatea asta. Că ai timp în cimitir să dormi și nu te deranjează nimeni. Și acum limitează, nu mai dormi 10 ore, cu un om normal nu doarme 10 ore. Pruncul doarme 10 ore, 12 ore. Și mai limitează-ți timpul și trezește-te ca să ai la dispoziție părtășia cu Dumnezeu. Nu-i bine? Bine este să mai purtăm un jug. Tot profetul Ieremia spune, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Nu-i bine? Păi Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei care duc o viață fără prihană. Eu vreau să devin un om puternic și Domnul nu mă lipsește de niciun bine. Și când cer ceva și zic, Doamne, mâine, Domnul spune, bine este să aștepți în tăcere. Pavel a așteptat în tăcere ajutorul Domnului. L-a rugat odată pe Domnul, Doamne, dacă vrei, te rog frumos să iei țepușul ăsta. Și a așteptat. Domnul nu a dat niciun răspuns. Dădea răspuns pentru alții, pe care îi ungea cu un dălem, pentru care se ruga Pavel, toți se vindecau. Și Pavel îndrăznește așa a doua oară și spune, Doamne, te-am mai rugat odată să iei țepușul ăsta de la mine. Și-a așteptat în tăcere. Și-a așteptat și a treia oară îndrăznește și Domnul spune, harul meu îți este de ajuns. Și ce-a făcut Pavel după aceea? Până la moarte a așteptat în tăcere. A așteptat în tăcere. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Nu să strigi la toți, am zis la frații ăia să se roage pentru mine, să mă ajute, nimic, îmi schimb biserică, gata. Șansa este să mă duc în altă biserică, gata. Dar cât ai strigat, frate? Păi la amiază, ai crezut că seara vine și se aduce ție portofelul de bani, așa crezi tu? Ce spune Biblia? Seamănă și așteaptă. Noi punem grâul în octombrie în pământ. Ai văzut vreun sălbatic să meargă combina de Crăciun pe câmp să culeagă grâul? Dacă vei vedea cu combina pe drum, ce faci, mă? Mă duc, am pus grâul acum 2 luni, acum trebuie să fie măruți. Știu ce spune? Ai probleme. Unde? Aștept în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Numai oamenii puternici pot să aștepte în tăcere. Uitați, copiii nu pot să aștepte. Ei nu pot să aștepte. Dă. Stai cu minte să se termine biserica. Nu s-o termina? Dă-mi. Haide, mami, hai că nu mai pot. Deranjează toată biserica și îl ia afară și îl duci. Nu mai pot. Dar Pavel spune. Când eram copil, gândeam, vorbeam, simțeam ca un copil. Dar când m-am făcut om mare și aștept să fiu puternic, am lepădat tot ce era copilăresc. E o normalitate să aștepți în tăcere. E o normalitate. Pentru că oamenii puternici sunt oamenii care sunt maturi în Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și nu în ultimul rând, citim în cartea Romani, capitolul 8, unde spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și atunci când Domnul mai lasă o boală, și atunci când Domnul mai lasă o încercare, și atunci când Domnul mai lasă o pagubă, se spun, Doamne, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Uitați-vă la Iov, un om neprihănit, care n-a avut încercări ușoare, grele. Ce a spus el după toate încercările? A înțeles el că toate lucrurile lucrează spre bine? Și a spus, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat, fie numele Tău binecuvântat. Era Iov un om puternic? Era un om puternic. Era iubitor de Dumnezeu. Era încrezător în Dumnezeu. Era un om care era mulțumitor față de Dumnezeu. Și Domnul a făcut din el un om puternic, care să meargă din putere în putere. Și la el putem vedea această schimbare și la propriu și la figurat. Scrie Biblia că după ce a trecut prin acea greutate mare, Dumnezeu l-a înălțat unde? Mai sus. Mă opresc aici, dorindu-vă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dorind ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare în parte. Ajutându-ne ca, uitându-ne spre El, să înțelegem că în termeni divini puterea nu stă în avere, în poziții sociale, în poziții religioase, în poziția fizică sau înfățișarea fizică, ci definirea puterii în mentalitatea lui Dumnezeu este pentru omul iubitor de Dumnezeu, care depinde de Dumnezeu, care știe că numai prin Dumnezeu trăiește. Un om care iubește altarul lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu. Acesta este standardul iubirii, nu o iubire declarativă. Într-adevăr, noi, nu că forțăm, punem pe frați, pe surori, pe tineri să declare iubire. Și întrebăm la botez dacă din dragoste pentru Hristos încheie legământ. La căsătorie întrebăm dacă din dragoste pentru viitorul soț sau pentru viitoarea soție fac un legământ. Este o declarație publică necesară, dar dincolo de declarațiile acestea verbale, să ne ajute Domnul să-L și iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Și cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, nu le este greu să se încreadă în Dumnezeu. Uitați-vă copiii cât sunt aproape de părinți până să vină vârsta aceasta cu aripi mare a adolescenței. Copiii când sunt mici și când sunt aproape de părinți, îi iubesc pe părinți, vin, îi îmbrățișează fără nicio datorie. Îl îmbrățișează. Sunt încrezători? Păi dacă merge cu tati de mână, poate să fie cât de întuneric. Nu se teme. Încrezător. Sare cineva? Păi eu sunt cu tata. N-are nimeni curajul să se apropie de el. Și el doarme liniștit, fără să ia pastile de liniște. Copiii dorm liniștiți, îl doare pe el capul că frigiderul e gol. Atâta rău. N-are nicio treabă, încrezător, pentru că el știe că tati și mami nu-l lipsește de niciun bine. Nu mănâncă tata și mama și lui îi dă. De asta spunea Domnul, tare e bine câteodată să aduceți aminte cum sunt și pruncii. Ei, când crește copilul mare, începe să-i crească aripile, începe să vadă că e mai deștept decât tata, decât mama. E, nu mai este așa de iubitor. Greu mai prinzi un sărut de la ei și vine pe furiș sau în fugă și spune 50 de euro. Și gata. Și am înțeles. Vă spun ceva din familia mea, că nu pot să spun de la voi. Soția îmi spune, mă, nu mai spune toată povestea familiei, dar să mă ierte și ea. Vin copiii acasă, pun hainele la spălat, caserolele la umplut din nou, să meargă la studii mai departe și pe urmă se duc în camerele lor. Și eu mai strig când o văd pe soție, că e aglomerată cu toate, strig, bă, dar mai veniți și voi, mai coborâți de sus, mai veniți și ajutați aici. Nimic, parcă zici că sunt uși blindate. Nimic nu se aude. Și pe urmă stau așa, se termină treaba, liniște. Și soția zice, mă, vezi, dacă pleci mai devreme, unde pleci tu, să lași bani la copii. Dar vorbim așa încet. Și spun, ce? Să lași bani la copii. Și întreb câți? De la ultima cameră. 2 milioane, tati! Mă, cum se aude acum, mă? Cum se aude acum până acum, când am strigat eu din răsputeri să vină la ajutat nimic? Cum se aude acum că îi trebuie 2 milioane? Nu m-am întrebat așa în șoaptă pe soție. Se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva, vedeți? Încrederea în sine schimbă simțămintele oamenilor. Sunt copiii noștri. Să vă ajute Domnul să treceți biruitor prin adolescența copiilor. Să vă ajute Domnul. Că adolescența este grea. Nu mai este așa de iubitor. Dar noi suntem copii al lui Dumnezeu. Iubitori de El. Încrezători în El și mulțumitori față de El. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim. Până ne vom întâlni cu El. Amin.